Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 5 með Markús Þórhallsson segir fréttir. Bandaríkjastjórn birti í morgun nýjar tillögur að vopnahléssamningi milli Ísraels ríkis og Hamas. Reuters greinir frá að gert sér ráð fyrir 60 daga vopnahlé og að Hamas láti 28 gísla lausa fyrstu vikuna, lífs jafnt sem liðina. Aðrir fái frelsi meðan á vopnahléinu stendur. Á móti sleppi Ísrael 125 palestínumönnum með lífstíðardóm úr fangelsi auk 1111 sem haldið hefur verið síðan 7. oktober 2023 og afhendi líkamsleifar 180 til viðbótar. Ætlunin að Ísraelsmenn hleypi neyðaraðstoðin á Gaza umsvifalaust og Hamas hafa undirritað samkomulagið. Hvíta húsið tilkynnti í gær að Ísraels stjórn hefði fyrir sitt leyti samþykkt vopnahléstillögu Donald Trump bandaríkjaforseta. Hamas hyggst ítreka höfnun tillögurnar hefur breska ríkisútvarpið eftir ónafngreindum heimildarmanni innan hreyfingarinnar. Yfirvöldi í kanadíska fylkinu Saskatchewan hafa lýst yfir neyðar ástandi vegna umfangsmikilla gróðurelda. Fylkistjórinn Scott Moe segir ástandið mjög alvarlegt og að allt veri gert til að búa íbúan undir það versta. Fyrir vikunni þurfti að flytja 4,000 íbúa í skjól og óttast að enn fleiri þurfa að flýja. Það sem ekkert útlit fyrir rigningu á næstunni. Moe segir útlitið ekki bjart og óttast að enn síi á ógæfu hliðina. Nágrannafylkið Manitoba lýsti yfir neyðar ástandi á miðvikudag enda þurftu hátt í 17,000 að flýja heimili sín. Fjöldi uppgefinna brottfluttura kom til höfuðborgarinnar Winnipeg í gær eftir nætur langt ferðalag eftir þétt settnum þjóðvegum. Bandaríkjaforseti boðar til blaðamannafundar í dag á seinasta starfstegi auðkýfingsins Elon Musks sem stjórnanda hagræðingar stofnunar ríkisins DOGE. Donald Trump greindi frá þessu á Truth Social og sagði þá báða munu ávarpa fjölmiðla. Þetta seinasti dagurnas en samt raunverulega ekki því hann verður okkur til liðsýnins áfram, alltaf alla leið, skrifaði Trump. Elon Musk tilkynnti brott hvarf sitt í gær, sólarhing eftir að hann sagði stórt og fallegt fjárlaga frumvarp. Forsetans leið af sér aukin útgjöld, auka halla ríkissjóðs og stríða gegn markmiðum hagræðingastofnunarinnar. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur ákveðið og beðið dómarum að fella niður sakamál gegn flugvélaframleiðandanum Boeing og segir samkomulag hafa náðst í málinu. Verði málið fellt niður sleppur Boeing við dómi alvarlegu sakamáli. Málið snýst tvö flugslys árin 2018 og 19 þar sem allir 346 farþegar Boeing 737 Max þotna fórust. Stjórnendur Boeing voru sakaður að hafa brotið gegn ákvæðum samnings sem varði fyrirtækið fyrir málaferlum vegna slysanna. Þeir hafi látið hjá líða innleiða og framfylgja regluverki og siðareglum sem áttu að hindrið að koma upp brot Boeing á fjársvikalögum. Fréttir verða næst þær útarpi klukkan 6, nú verður útarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregnir les Kristín Elísa Guðmundsdóttir. Veðri klukkan 3. Reykjavík, vestnorðvestan 4, skýjað, hiti 7 stig, loftræstingur 1007 millibörg stigandi. Seltjarnarnes suður, vestnorðvestan 6, hiti 8 stig, Gufuskálar, vestsuðvestan 4, hiti 7 stig, Stykkishólmur, suðsuðvestan 2, létt skýjað, hiti 4 stig, Flatey og Breiðafirði, Vestnorðvestan 5, hiti 7 stig, Bjargtangar, vestan 5, hiti 7 stig, Patreksfjörður, austsuðaustan 2, hiti 4 stig, Bíldudalur, suðvestan 2, hiti 4 stig, Bólungarvík, vestan 2, hiti 6 stig, Straumnessveiti, suðsuðvestan 6, hiti 7 stig, Hornbjörgsviti, vestsuðvestan 1, hiti 6 stig. Gjögurflugvöllur, suðvestan 1, hiti 7 stig. Blöndós, suðvestan 1, hiti 7 stig. Skagatá, suðvestan 1, hiti 6 stig. Sauðanessviti, austan 2, hiti 6 stig. Akureyri, vestnorðvestan 2, hiti 7 stig. Grímsey, austsuðaustan 1, hiti 5 stig, Flatey og Skjálfanda, austan 3, hiti 6 stig, Húsavík, logn, hiti 6 stig. Rauðinúpur, suðsuðaustan 5, hiti 5 stig. Raufarhöfn, austan 2, hiti 5 stig. Fondur, norðaustan 4, hiti 4 stig. Bjarnarey, norðaustan 3, hiti 5 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 2, skúrasýstu klukkustund, dálítill sjór, hiti 5 stig. Loftreisningur 1006 millibör stígandi. Seley, norð-norðaustan 5, hiti 5 stig. Vattarnes, austnorðaustan 4, hiti 5 stig. Kampanes, norðaustan 5, hiti 5 stig. Papey, norðaustan 8, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, austsuðaustan 6, hiti 8 stig. Ingólfshöfði, sunnan 1, hiti 9 stig. Skarðsfjöruviti, norðvestan 3, hiti 7 stig. Stórhöfði, vestnorðvestan 9, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, vestnorðvestan 4, hiti 7 stig. Eyrarbakki, vestan 3, hiti 4 stig. Grindavík, norðvestan 2, hiti 7 stig. Garðskagaviti, norðvestan 5, hiti 7 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 4, hálfskýjað, hiti 7 stig. Sjóveðurspá. Yfir Íslandi hægfara 1003 millibara lægðadrag. 700 km suðaustur af hvarfi, 993 millibara lægð sem fer hægt austur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Vestan og norðvestan 5-10 í dag en hægari vestan til. Norðlægaða breytilega 8-5-13 á morgun. Faxaflóumið. Vestlægaða breytilega 8-3-8 í dag en norðvestan 5-13 á morgun. Breiðafjörðumið og vestfjörðumið. Vestlægaða breytilega 8-3-10. Norðvesturumið. Austan og norðaustan 3-8 en 5-10 síðdegis á morgun. Norðausturmið, austlægaða breytilega 3-8. Austurmið, norðan og norðaustan 3-8. Austfjörðamið, norðaustan 3-8 en 5-10 sunnan til á morgun. Suðausturmið, vestlægaða breytilega 5-10 í dag. Norðaustan 8-13 á morgun en hægari vestast annað kvöld. Vesturdjúp og Grænlandsund, breytilega 8-3-8 en suðvestan 5-10 annað kvöld. Norðurdjúp, breytilega 8-3-8, austurdjúp, breytilega 8-3-8 en austan og norðaustan 5-10 annað kvöld. Færeyjadjúp, breytilega 8-3-8, vaxandi austlæg 8 á morgun, 10-15 undir kvöld. Suðausturdjúp, breytilega 8-3-10, vaxandi austan 8 í kvöld, 10-18 í nótt en norðarlega eða breytilega 8 á morgun. Suðurdjúp, hægt vaxandi austlæg 8-13 síðdegis en hægari norðan til. Norðaustan 8-18 í nótt, hvassast suðaustan til. Minnkandi norðan 8-5 á morgun. Suðvestudjúp, norðaustan 3-10 í dag en snýst í sunnan og suðvestan 3-8 á morgun. Næst verða veður fregnir lesnar frá Veðurstofu eftir fréttum klukkan 10. Veriði sæl.
Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
Ég kýs að hafa ekkert að segja. Ég kýs að vera þægur og þegja. Ég kýs að bera ekkert að borða. Ég segi aldrei stigðar orð.
Ég kýs að vera þægur og prúður. Ég kýs þvert á allt slúður.
Ég kýs að segja sem minnst. Ég þegi hvað mér finnst.
Aldrei til þín.
Ég kýs
spyr að engu vegna þess að ég er bara dægilegur gæi flýt með og hef mátulegt vægi
ég kýs mitt dægilega líf ég kýs hvorki þrast ég kýð ég kýs alltaf óbreytt ástand ég kýs fyrir flokkin og Ísland
árangur
bjartar sviðsmyndir
örugt umhverfi og frelsi til að dafna
fremst.
Rás 2. Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
Þú ert að hlusta á Rás 2.
What do you say we say? right before you bark. But when you need someone to walk with in the dark, I've been there, I've been there, I've been there,
I've been there. Sally's getting married. And to me that sounds so scary. I'm still trying to clean up my side of the street. I can't imagine what would happen, 'cause I'm still acting out of habit. Hoping dirty words just don't escape my teeth. Just a little promise that I'll meet in the middle. Always find my way back to my feet. So close the door and change the channel. Give me something I can handle. A good lover or someone that's nice to me. Take my money, wreck my Sundays. Love me till you. God could be your family. Says he's got the greenest eyes you've ever seen. But it's crazy all the days she spends just following him to parties. She seems happy, oh, but that's not love to me. Oh, but every time I try just a little, promise that I'll meet in the middle. Always find my way back to my feet. So close the door, change the channel. Give me something I can handle. I got a lover or someone who's nice to me. Take my money, wreck my Sundays. Love me till you.
Fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
there's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I got a feeling I don't want to know. Early dawning, so long ago. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. We'll be right back.
upp á kaffi og byrjaðu daginn með morgun kaffinu á Rástvö.
Ég heiti Sandra Barilli.
Og ég heiti Gísli Marteinn.
Og við erum með morgun kaffið alla laugardagsmorgna milli 10 og 12.
Tökum til dæmis á móti góðum gestum, ekki satt?
Heldur betur. Núna laugardaginn að koma til okkar Haraldur Þorleifsson.
Halli Twitter, Halli Rampur.
Já, ég hlakka til að spjalla við hann.
Sjöfnleis.
Morgun kaffið alla laugardagsmorgna á Rástvö. Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rástvö.
Way down here, you need a reason to move. Feel a fool, running your stateside games. Lose your load, leave your mind behind, baby Jane. Oh, Mexico, you sound so simple, I just got to go. The sun's so hot, I forgot to go home. Guess I'll have to go now.
Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
California.
Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markus Þórhallsson segir fréttir. Leitað sundmanni við örfyrir segi sem ekkert hafði spurt til síðan miðjan dag var frestað í gærkvöld og Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu, sagði stöðuna verða metna með morgninum. Lögregla, sjúkrabílar, köfunar, þjónusta, slökkviliðsins og þyrla landhelgisgæslunar voru kölluð út á samt björgunar, skipi og sjóbjörgunar flokkum frá Landsbjörg.
Það hérna ástöðsir dróna, djetski, það voru gönguhópar. Fjörur gengnar, þetta var bara gríðarlega umfóksmikið leið.
Sagði Ásmundur Rúnar Gylfason. Drögað miðannar skýslu Íslands vegna allsherjar útektar saminuðu þjóðan á stöðu mannréttinda er opin til umsagna og ábendinga í samráðsgátt stjórnvalda. Ríkin fara yfir stöðu mannréttinda hvert hjá öðru og mælast til hvað megi bæta. Ísland samþykkti 218 af 230 slíkum tilmælum síðast og tvö til viðbótar að hluta til. Meðal annars ákallum að berjast gegn hatursorðræðu og kynþáttafordómum. Tryggja aðgengi allra að réttarkerfinu berjast gegn neikvæðum áhrifum loftslagsbreytinga og stofnun sérstakrar mannréttindastofnunar. Meðanar skýslan geymir meðal annars upplýsingar hvað gert hafi verið til úrbóta. Lögmaður Færeyja og þekktur íþróttafréttamaður máttu þola að glæpamenn byggu til myndskeið með djúpfölsun þar sem þeir lofa að vafa sama aðferð til að auðgast hratt og örugglega. Myndskeiðið birtist á samfélagsmiðlum og sýnir þá Axel Jóhannesson og Trond Arge tala fjálglega saman á ensku gróðaleiðina. Til þess beitt gervigreind sem les skrifaðan texta með ratthermi. Gefir í skyn að fjárfestingarleiðin tengist ríkissjóði og gróðin því drykkur. Öryggis sérfræðingar vara við að taka nokkurt mark á slíkum fölsunum. Stjórnvöld í Frakklandi ætla að banna reykingar á öllum útisvæðum sem börn hafa aðgengi að. Þetta tilkynnti heilbrigðisráðherra Frakklands í gær. Bannið nær til að mynda til skóla, strætóskýla, baðstranda og almenningsgarða. Hins vegar verður áfram leyfilegt að reykja á svölum og verendum kaffihúsa og bannið nær ekki til svo kallaðra rafrétta. Brot getur varðað alltaf 135 evra sekt, jafnverði tæplega 20.000 króna. Þá lítum við til veður. Hæg breytileg átt skýja með köflum og allvíða skúrir einkum inn til landsins síðdegis, norðarlægar á morgun og áfram skúraleiðingar á víð og dreif. Hiti yfirleitt 6 til 13 stig. Norðan og síðar vestan gola, steiningsgola eða kaldum helgina. Skúrir á víð og dreif einkum síðdegis en víða dálítil rigning á sunnudaginn. Hiti 6 til 13 stig eftir helgir útlit fyrir norðlæg átt, rigningu eða slittu með köflum norðan til, úrkomu lítið sunnan heiða og svalt í veðri. Fréttalestri er lokið.
Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Dancing with tears in my eyes. Weeping for the memory of a life gone by. Dancing.
Thank you.
så sjalt en app. What a lovely mess. Through the days we walked, this liberating loneliness. And how you never talk. It's a little bit deafening when the inner voice is shouting.
Þegar heimurinn lokast á mig, þá ferðast ég.